li waxay tahay in dad soomaaliya soomaaliya wadanka u danqanaya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Ijumaa tarehe 18 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shumari, na tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Mishapi Radio kule Goma, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni. Na miongoni mwa ripoti tuzo kuandalia hii leo, tutakuwa na mjadala wetu wa moja kwa moja ikiwa ni Ijumaa wa Live Talk, ambao tutazungumzia na kumulika maisha na uongozi wa hayati rais wa zamani wa taifa la Zambia, Kenneth Kaunda. Na katika ripoti nyingine, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, ambao limetoa ripoti yake hali ya wakimbizi duniani kwa mwaka 2020, limesema idadi ya watu ambao mwaka jana walihamishwa makwao kwa lazima kutokana na vita, vurugu, mateso na ukiukaji wa haki za binadamu imefikia rekodi ya juu ya milioni 82.4. Hizo basi ni baadhi tu ya ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya, lakini nampisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Wananchi wa Irani leo wamejielekeza kwenye vituo vya kupigia kura kumchagua rais mpya. Lakini kutojali kwa wapiga kura kunaongezeka wakati taifa hilo la Mashariki ya Kati linakabiliwa na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona na uchumi uliodorora kutokana na vikwazo vya Marekani. Rais aliye madarakani Hassan Rouhani tayari amekwisha hudumu mihula yake miwili. Wagombea kadhaa walijiondoa kwenye kinyang'anyiro au wamekataliwa kugombea kwenye uchaguzi wa leo Ijumaa. Jumatano, wagombea wawili wenye msimamo mkali walijiondoa na kumunga mkono mgombea mwingine mwenye msimamo mkali, Ibrahim Raisi, mkuu wa mahakama ya Irani. Mkuu wa zamani wa benki kuu Abdul Nasser Hemati, mwanasiasa mwingine aliyebaki katika kinyang'anyiro, ni mgombea anayeunga mkono mageuzi. Wachambuzi wa siasa wanasema anayeonekana kuwa mwenye bahati ya kushinda ni Raisi mwenye umri wa miaka 60 ambaye anaungwa mkono na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Watu wenye silaha wamemuua afisa mmoja wa polisi na kuwateka nyara wanafunzi 80 na walimu watano kwenye shule ya jimbo la Nigeria la Kebbi, ripoti ya shirika la habari la Reuters imesema, ikinukuu polisi na wakazi wa jimbo hilo. Ni shambulizi la tatu la utekaji nyara wa watu wengi katika kipindi cha wiki tatu kaskazini mwa Nigeria, viongozi wakisema vitendo hivyo vya utekaji nyara vinafanywa na majambazi wenye silaha wanaodai fidia. Usman Aliyu, mwalimu kwenye shule iliyoshambuliwa, anasema watu hao wenye silaha wamewachukua wanafunzi 80, wengi wao wakiwa wasichana. Msemaji wa polisi katika jimbo la Kebbi, Nafiu Abubakar, amesema watu wenye silaha walimuua afisa wa polisi na kumpiga risasi mwanafunzi ambaye anapatiwa matibabu kwa sasa. Alhamisi, polisi ilikuwa haijatangaza idadi kamili ya wanafunzi waliotekwa nyara. Shambulizi hilo lilifanyika kwenye chuo kikuu cha serikali katika mji ulio mbali wa Birnin Yauri. Msemaji wa polisi katika jimbo la Kebbi, Abubakar, amesema maafisa wa usalama wanawatafuta wanafunzi na walimu waliotekwa nyara katika msitu ulio karibu. Shirika la Umoja Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, ambalo limetoa ripoti yake ya hali ya wakimbizi duniani ya mwaka wa 2020, limesema idadi ya watu ambao mwaka jana walihamishwa makwao kwa lazima kutokana na vita, vurugu, mateso na ukiukaji wa haki za binadamu imefikia rekodi ya juu ya milioni 82.4. Hiyo ni asilimia 4 zaidi ya ilivyokuwa mwaka 2019. Huu ni mwaka wa 6 mfululizo ambapo takwimu za uhamishaji wa watu kwa kulazimishwa zimeendelea kuongezeka. Hata kufungwa kwa mipaka na shughuli mbalimbali kwa sababu ya janga la korona, haiwaziwii watu kukimbia makwao wakihofia maisha yao wakati wa vita na ukatili. Kati ya zaidi ya milioni 82 waliohamishwa kwa nguvu, milioni 26.4 ni wakimbizi ambao wamevuka mipaka ya kimataifa wakitafuta usalama. Wengine ni watu waliohamishwa ndani ya nchi zao kwa sababu ya mizozo na vurugu, kwa mujibu wa UNHCR. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zaidi ya wahamiaji 40 kutoka Afrika wameokolewa Alhamisi baada ya boti yao kutumbukia kwenye pwani ya miamba ya Lanzarote katika visiwa vya Spain vya Canary, huduma za dharura zimesema, wakati zaidi ya wahamiaji 100 kwenye boti mbili walifika salama kwenye visiwa vingine. Watu watatu walifariki na wawili wengine kutoweka, akiwemo binti mdogo wa miaka 6. Wafanyakazi wa uokoaji wakiwa na helikopta leo walikuwa wakiwatafuta waliotoweka kwenye pwani iliyo karibu na mkoa wa kaskazini mwa Lanzarote wa Muele Orzola. Darzeni ya kundi lililookolewa, ikiwa ni pamoja na watoto wawili wachanga na watoto wadogo wawili, walipelekwa hospitali, huduma za dharura za mkoa zimesema. Boti nyingine iliyokuwa imebeba watu 58 ilifika Fuerteventura, na ya tatu ikiwa na watu 52 ilitua kwenye kisiwa kidogo cha El Hierro. Afrika iko katikati ya wimbi kamili la tatu la COVID-19 na kuna haja ya kupata chanjo zaidi, shirika la afya duniani WHO limesema. Kwa jumla, maambukizi yote yamevuka alama ya milioni 5 na chanjo zimekwisha katika angalau nchi 7 za Afrika. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, amesema bara hilo linahitaji mamilioni zaidi ya dozi za chanjo na kwa dharura. Afrika Kusini, Morocco, Tunisia, Ethiopia na Misri zimeripoti visa vingi zaidi vya maambukizi barani humo. Uganda na Namibia zinakabiliwa na wimbi la tatu la virusi hivyo hatari, huku idadi ya vifo ikiongezeka kila siku. WHO inasema jumla ya watu 136,030 wamefariki kutokana na COVID-19 katika nchi mbalimbali za Afrika. Aina mpya ya virusi viitwavyo Delta vilivyogunduliwa nchini India viko katika nchi 14 za Kiafrika, huku vile vya Beta vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini viko katika nchi 25. Israel leo imesema itatuma kwa mamlaka ya Palestina karibu dozi milioni 1 za chanjo ya COVID ambazo muda wake wa kutumiwa utamalizika hivi karibuni, badala ya idadi sawa ya dozi ambazo Wapalestina wanatarajia kupokea baadaye mwaka huu. Israel ambayo imefungua kabisa shughuli zote baada ya kuchanja 85% ya wananchi wake watu wazima, imekosolewa kwa kutogawa chanjo kwa Wapalestina milioni 4.5 huko ukingo wa magharibi wa Gaza. Tofauti imetokea kote ulimwenguni kwa sababu chanjo nyingi zilikwenda kwa nchi tajiri. Wakati nchi hizo zimepiga hatua kwa kudhibiti milipuko yao wenyewe, hivi karibuni zimeanza kuahidi chanjo kwa nchi maskini ambazo zimeachwa nyuma kwa miezi kadhaa. Afrika Kusini imepeleka wanajeshi wake ambao ni wahudumu wa afya kwenye kituo chake cha kibiashara na jimbo lenye watu wengi kusaidia wafanyakazi wa afya kupambana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, serikali imesema leo. Afrika Kusini, nchi iliyoathirika zaidi barani Afrika, imeingia katika wimbi la tatu la maambukizi ya COVID na kesi mpya za kila siku zikiongezeka mara mbili katika wiki mbili zilizopita. Jimbo la Gauteng ndio kitovu cha mlipuko hivi sasa, ikijumuisha 60% ya ongezeko la maambukizi ya kila siku ya hivi karibuni. Kaimu waziri wa afya Mamoloko Kubai amesema wameomba msaada wa jeshi kusaidia Gauteng na kuongeza kuwa wanajeshi hao wameanza kupelekwa huko leo. Wanajeshi watatoa msaada kwa wafanyakazi wa afya kusaidia kwa upimaji wa jamii na kutafuta waliowasiliana na wagonjwa wa korona. Maambukizi ya kila siku yameongezeka hadi 13,246 Jumatano, ikiwa ni idadi kubwa zaidi katika miezi mitano. Idadi ya wanaolazwa hospitali imeongezeka kwa 60% katika wiki mbili zilizopita.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hii hivi sasa basi, baada ya kupata habari za dunia na mwenzangu Patrick Ndwimana, ni wakati sasa wa kuingia kwenye ile mada yetu ya leo katika Live Talk, ambapo tunazungumza maisha na uongozi wa rais wa zamani na mwanzilishi wa taifa la Zambia na mpigania uhuru Kenneth Kaunda, maarufu kama KK. Basi moja kwa moja kuweza kujadili hayo, tutaungana naye kutoka New York, Professor David Monda. Hali kadhalika kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tutakuwa naye mbunge wa zamani na mwanasiasa na kiongozi wa chama cha NCCR Mageuzi, James Mbatia. Lakini basi tuangalie tu kwa ufupi Rais Kenneth Kaunda, ambaye ni rais wa kwanza wa Zambia baada ya kupata uhuru kutoka Uingereza mwaka 64. Alikaa madarakani hadi mwaka 1991 akiongoza taifa hilo. Ni mtu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa na aliunganisha Zambia kwa kitu kimoja, na kuona muhimu sana kama ono yake kwamba Zambia ya sasa ni nchi yenye lugha nyingi na makabila tofauti inaunganishwa na kuwa kitu kimoja. Hayo yalizungumzwa na kiongozi wa muungano wa vyama vya wafanyakazi Sarafo Abrebrese akizungumzia maisha ya Kaunda. Lakini vile vile Kaunda, kwa kifupi tu, maisha yake, alizaliwa mwaka 1924 akiwa mtoto wa mwisho kati ya watoto nane wa walimu wa mishonari kutoka nchi jirani ya Malawi. Na kama ilivyokuwa kwa viongozi wengine wa mapinduzi kama vile Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania na Robert Mugabe wa Zimbabwe, Kaunda alianza kazi yake kama mwalimu kabla hajahamia kwenye siasa. Na wengine wanasema aliweka nchi yake katika njia ya mafanikio, na wengine wanasema sivyo, akiwa ameacha hisia mchanganyiko. Kaunda pia alikuwa ni mchapakazi hata baada ya kustaafu, na kumbukwa akifanya kampeni na organization za HIV/AIDS kama kiongozi mkubwa katika nchi ya Kanda. Na vile vile kwenye miaka ya karibuni alionekana hadharani mara chache tu, hasa alipohudhuria mazishi ya Robert Mugabe na Nelson Mandela, hawa wakiwa wote na washirika wake katika ushindi na karne ya misukosuko kwenye historia ya Afrika ya kudai uhuru. Basi moja kwa moja ni wakaribisha wachambuzi wetu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kiongozi wa chama cha NCCR Mageuzi na mbunge wa zamani James Mbatia. Karibu sana Sauti America, na tueleze tu kwa uzoefu wako, Kenneth Kaunda, kiongozi wa zamani na mwanzilishi wa taifa la Zambia, atakumbukwa kwa namna gani katika bara letu la Afrika?
Ninashukuru sana, na nitumie nafasi hii kutoa pole sana kwa ndugu zetu wa Zambia na Afrika kwa ujumla kwa kumpoteza shujaa wa ukweli wa bara letu la Afrika, ambaye atakumbukwa kwa yale yote mema ambayo amelifanyia bara letu la Afrika, mzee wetu Kenneth Kaunda. Na kwa namna ya pekee tu salamu kwa za rambirambi kwa familia yake na ndugu jamaa na wote walio kwenye karibu na msiba wa mzee wetu Kaunda kifamilia. Mzee Kenneth Kaunda tumemsoma, na unaweza kuona historia yake kama mlivyoeleza hapo kwa kifupi, na matendo yake aliamini nini katika mapambano ya Zambia huru ambayo ilipata uhuru wake chini ya UNIP mwaka 1964, na baadaye akaendeleza mapambano yale ili kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa yote huru, na hasa kusini mwa Afrika wakishirikiana kina Mwalimu Nyerere kwa kuhakikisha kwamba waliweka wao wakati huo, na Kaunda hilo litaendelea kuishi na kulisoma na kulizingatia. Ni swala waliokuwa wanakubaliana kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanaileta jamii kwa pamoja, wasiamini kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu kwenye nchi zao. Akiangalia kwa mzee KK aliachia kwamba Zambia wanaachana na ukabila, wanakuwa wamoja, wanashiriki kwa pamoja, na alisisitiza sana. Hata nakumbuka mwaka 2002 tulimtembelea huko akiwa anazungumzia swala la golden rule, akizungumzia kanuni ya dhahabu ya kwamba mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye. So wakati wake alivyozungumzia mambo ya socialism, ujamaa huo akiwa na Mwalimu Nyerere, na alikuwa anaamini kwenye core values pamoja na kuzungumzia ujamaa, lakini kwake kwa upande wa Zambia alikuwa anasisitiza sana zile kanuni za utu, kanuni ya kuhakikisha wote ni sawa, mutual aid ya pande zote, akiwa anazungumzia kuaminiana, akiwa anazungumzia heshima ya jamii kwa pamoja. Kila mtu anatakiwa kupata heshima, Na golden rule inasema mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye. Mzee Kaunda akiwa madarakani aliifanya hiyo, akiwa nje ya madaraka aliifanya hiyo, na kwa vielelezo ni pale mwaka 1991 aliposhindwa uchaguzi kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, uchaguzi wa kwanza aliposhindwa na mshindani wake Frederick Chiluba, alikubali na akasema kwamba kwenye uchaguzi huo wote unakubaliana na matakwa ya umma, kwa sababu umma ndio unaamua jamii iishi namna gani. Ilikuwa ni hotuba ya mbele Kaunda ya kukubali ili Zambia iendelee kuwa pamoja badala ya kung'ang'ania. Akiwa madarakani, yeye alikuwa madarakani, angeweza kukataa, akafanya ujanja ujanja wale uchaguzi, lakini alikubali matokeo na akaondoka madarakani kwa njia ya amani. Mzee Kaunda tulimuuliza wakati mmoja, kwa nini unatumia kitambaa chako cheupe? Ana mambo mengi sana ya kitambaa chake cheupe, lakini kubwa kuliko yote anakuambia yeye mwenyewe, amani ya ukweli inatoka ndani ya moyo. Amani ya ukweli inatoka ndani ya moyo. Alivyotuambia ni kwamba amani ya ukweli inatoka ndani ya moyo, akatuambia rangi nyeupe pamoja na mingine mengi atakayosema, lakini ni swala la amani. Wakati huo tulikuwa na ndugu zetu wale kwa kina akina watu wa ndugu zetu wa M nani movement Komati Party Democracy, wakina akashambatwa Lewanika, tulienda kuzungumzia huko Zambia na kujifunza mambo mengi, tukaenda paka Big Force huko na kwingine. Sasa tumsema Kaunda kwa mapambano ya kusema Afrika, uwezo kazungumzia vyama vya siasa vya MPLA ya Angola, Frelimo ya Msumbiji, Swapo ya Namibia, Zanu pia kwa Zimbabwe, ANC ya Afrika Kusini, ukamtenganisha Kenneth Kaunda. Sasa kuna wengi ndio wanaweza kusema
labda Mheshimiwa James Mbatia, nakushukuru ni umetoa jambo moja muhimu. Umeeleza mambo muhimu sana hapo. Asante sana. Lakini basi pia nimpe nafasi, tuko naye Professor David Monda kutoka hapa New York. Halikadhalika Professor David Monda, unaweza ukachangia kwa upande wako yale ulioguswa katika maisha na uongozi wa Dr. Kenneth Kaunda. Karibu.
Asante kwa kunialika bwana mwenyekiti. Kwa maoni yangu ningependa kusema ya kwamba maisha ya mwenda zake Rais Kenneth Kaunda yaweza kuangaziwa kwenye sehemu tatu. Ya kwanza ni huyu gwiji aliyeweza kuiletea Zambia uhuru kutoka mkono wa mbeberu. Cha pili, sehemu yake ya pili ni ule wakati ambapo alikuwa ameshindwa kura na chama cha Rais Chiluba. Na sehemu ya tatu ni pale ambapo uhusiano wake ulikuwa umedorora na serikali ya Chiluba, akawekwa ndani kwa muda mfupi, naye baadaye baada hapo msimu huu wa tatu akaanza kujiingiza na harakati za kupambana na ukimwi hivi na mambo mengine kama hayo. Lakini kama kiongozi shupavu wa kuiletea taifa lake uhuru, aliweza kuiunganisha Zambia, kuiwekea misimamo thabiti ya kisiasa. Angalau kama viongozi wengi Afrika, muda nao ukawa umempita, kama ilivyokuwa na Daniel Arap Moi Kenya. Moi alikaa miaka 24, Kaunda pia akakaa miaka 27. Ni kama umma walikuwa wamechoshwa na uongozi wake, na ndiposa kwenye uchaguzi wa 1991 chama cha upinzani cha MMD kikaweza kumpiga kalamu na kumuondoa madarakani.
Asante sana Professor David Monda pale New York. Halikadhalika tunaungana naye mwandishi na mchambuzi kutoka kule Kampala, Uganda, John Kibego. Karibu Sauti America. Nieleze kwa upande wako yale ambayo yanakugusa na unayakumbuka kutokana na maisha ya kiongozi huyu wa zamani na mpigania uhuru, Dr. Kenneth Kaunda.
Asante sana ndugu Sande Shumari na wenzangu wote wale studioni, nimewasikia sana wanaozungumza kumhusu mwenda zake huyo Kenneth Kaunda. Mimi nilianza kusikia simulizi kuhusu Kenneth Kaunda nikiwa mdogo kabisa, nikiwa katika shule ya msingi. Kenneth Kaunda, mpaka nilipoanza kufuatilia na habari za hizi kwamba ameaga dunia. Namkumbuka zaidi sana kuona kwamba ana historia, he has a low profile. Mke alitoka mbali sana, unavyoona kuna alikuwa mwalimu, akawa kiongozi sehemu fulani, akashiriki kwenye mapambano dhidi ya ukimwi, akafanya manake ana mambo mengi sana ambayo yamemsaidia kuja akawa kiongozi bora kwa wakati fulani. Na pia hatuwezi kusahau kwamba katika juhudi zake za kupinga ukoloni, bwana Kenneth Kaunda hakukoma kwa kupigania watu wale wa nchi yake pekee, lakini alienda mbele zaidi na kuhusika katika zile kampeni za kukomboa nchi kama Zimbabwe pamoja na Mozambique. Na pia tunamkumbuka kwamba alihusika na mipango akisaidia sana kupambana na ubaguzi kule nchini Afrika Kusini. Hayo ni mambo muhimu sana ambayo tunaona kwamba alikuwa na moyo wa kupigania Afrika. Na pia ninaweza kukumbuka mkakati wake ambapo alionekana akichagiza elimu ya kifundi. Huo ulikuwa ni mkakati, ni yani maono mazuri sana kuhakikisha kwamba ametokomeza uhaba wa ajira unaoikumba dunia sasa hivi. Manake kuwa na muda zaidi na ndoto yake hiyo ya kukuza hizo taasisi za elimu ya kifundi, huenda sasa hivi Zambia isingekuwa kama ilivyo katika suala la upatikanaji wa ajira. Pia hatuwezi kusahau kwamba wakati mmoja, kama alivyosema walivyokuwa wamefuatilia, wakati mmoja alipokuwa rais wa chama baada ya kufungwa jela na kadhalika, akaishi kwa muda mrefu, akawa kiongozi wa muda mrefu, na tukaona kwa wakati fulani akaanza kupata upinzani, na ndipo unaona kwamba alifunga vyama vya kisiasa fulani, vyama vya kisiasa, akawa na chama kimoja cha utawala. Manake aligeuka kuwa dikteta kutokana na muda mwingi ambao alikuwa ameumaliza uongozini. Hilo ni jambo ambalo kwa upande mwingine tunaweza kujifunza, tukajua kwamba kiongoza anapoendelea kuongoza bila kufika muda fulani akasema kwamba sasa tosha, ya tosha, acha niache mtu mwingine, mimi nirudi kando, anajikuta katika mazingira ya kutoweza kuwa na msimamo wa kidemokrasia na kuanza kupata msimamo wa kuanza kutumia nguvu. Haya mara nyingi yametokana na hali ya kuwa kwamba serikali inakuwa filled up, au nakuta kwamba kuna kuraba zake, kuna shemeji zake, kuna nani katika serikali. Sasa badala ya kuwapuuza, kuwafanya nini, anaanza kusikiliza yale wanayosema, ndio anakusha badilika kuwa dikteta. Lakini yote kwa yote, lazima Kenneth Kaunda unda zake akumbukwe kwa mazuri mengi aliyofanya, hasa kwa suala hilo la kupambana na ukoloni, kwa sababu ukoloni ni changamoto iliyokuwa kubwa zaidi, ile kubwa zaidi katika bara la Afrika.
Bila shaka John Kibego, nitakupa nafasi uendelee John. Asante sana. Bila shaka James Batia, najua huna muda mwingi hapa, lakini naomba pia utugusie, umetueleza kitu kizuri sana kuhusiana na uongozi wa Dr. Kenneth Kaunda akiwa ameonyesha mfano wa kukubali kushindwa. Haya ni mambo ambayo pengine yamekuwa ni changamoto kwenye maeneo mengi ya siasa za bara la Afrika. Hali kadhalika umegusia kuhusu kitambaa chake cheupe. Wengi walikuwa wanamuona kitambaa cheupe akipepea kia anapokwenda. Mwalimu Nyerere alikuwa na kifimbo chake. Pengine hii umeieleza vizuri sana, ikiwa ni kupenda amani ndani ya moyo wake. Pengine chagiza basi yale ambayo yalimpa Kaunda nafasi nzuri sana katika siasa za kikanda barani Afrika kwa upande wake, kutokana na haya na misimamo yake, na pengine yale ambayo vyama vya siasa leo hii vitajifunza au inabidi vijifunze.
Nashukuru sana kwa kutazama kwa upana. Utamuona mawazo ya Kaunda au sauti ya Kaunda, matendo yake yale yaliyokuwa mazuri ya kibinadamu yataendelea kuishi, kwa sababu moja kuu kwamba ukiangalia lugha ya dunia, mnaweza mkapanda mkashuka kutokufikiri kwa mapana. Ukiangalia lugha ya dunia leo, ukimsikiliza Biden wa USA, ukimsikiliza Merkel wa Germany, ukimsikiliza Johnson wa Boris Johnson wa Uingereza hapo, ukisikiliza kina Emmanuel Macron wa Ufaransa na wengine, wanazungumzia swala la dunia kuwa kitu kimoja, wanazungumzia swala la uhai dunia. Na ukimsikiliza, ukimtafakari kwa undani Kaunda, pale mwanzoni alikuwa anazungumzia heshima ya dunia, anapozungumzia swala la golden rule kwamba sisi wote ni sawa, duniani tunapita tu, dunia unaiacha namna gani. Sasa kubwa kuliko yote sasa la mzee Kaunda ni pale alipoweza kuleta taifa la Zambia pamoja. Je, na muda aliokuwa miaka 27 baada ya kuondoka, walioendelea, je, waliendelea na msimamo ile ile ya uasisi wa taifa, wakachukua yale mazuri ya Kaunda, wakachana na yale ambao waliona ni mapungufu ya Kaunda, au tuliingia sasa kwenye kutokufikiri ya kinifu? Na ukiangalia, nimezungumzia ukisubiri lugha za kina Biden leo, hata walivyokutana kwenye G7 wanapozungumzia swala la ugonjwa, kwa mfano tuchukue ugonjwa huu wa virusi hivyo unaosababishwa na virusi vya corona COVID-19, unaona imeifanya dunia kuwa ni kitu kimoja, oneness, na hizo zikuwa lugha za Kaunda hizo. Unaona, unazungumzia swala la climate action, uhai dunia, uhai, yani kwamba huyu usipomtendea hivi utatendewa na wewe mwenzako, utakuwa ni mlevo. Na huyu unamwona alivyojitokeza hadharani 2002 kusema mwanae amefariki kwa ukimwi, na akajitokeza hadharani pamoja na kwamba familia imepata tatizo hilo na mwanae alimpenda sana, akaanza kutoa nafasi yake, nguvu yake, ushawishi wake kupambana na maradhi ya ukimwi. Sasa unaweza kuona alikuwa na maono ambayo ni chanya na maono ambayo ni mazuri. Sasa pale alipokubali, licha ya mengi mengi tu aliyofanya katika ukanda huu, uwezo ukamtenganisha, uwezo ukazungumzia South Africa kwa kweli uhuru wao leo hii, uwezo ukazungumzia Angola na Msumbiji, Zimbabwe, Namibia na kwingineko, bila kumshirikisha Kaunda na kina Mwalimu Nyerere na fikra zao. Sasa yale ambayo waliyafanya vijana wa sasa, ili tuchukue na pale mwaka 91 alipokubali kukubali kuondoka madarakani kwa njia ya amani, na viongozi wa sasa, viongozi wangapi leo hii ukiangalia Zambia huko, ukiangalia Rwanda huko, ukiangalia nchi kama ya Tanzania ya mfumo uliopo tangu mwaka wa 61, wewe angalia Zambia,
bila shaka
walivyo UNEP iliweza kuondoka madarakani ya
mbinga. Nikushukuru, samahani kidogo,
namalizia tu, ukiangalia Zambia hapo ni vyama vingapi kwa
na James Mbatia, samahani kidogo hapo, naomba nichukue nafasi hii, kuna baadhi ya wasikilizaji wetu wachache kwenye line ya simu ambao wametuma maoni kwenye Facebook, tafadhali tukisikiliza alafu tutaendelea. Tafadhali.
Asante sande. Basi kwenye ukurasa wa Facebook kama kwenye simu, wasikilizaji wetu wanashiriki moja kwa moja wakijiunga na Live Talk. Katika Facebook wengi wanamsifu wakisema Afrika imepoteza shujaa wa kutetea haki na uhuru wa nchi za Afrika, kama vile anavyosema Damian Nehemia kutoka Dar es Salaam. Nitamkumbuka kwa mambo mengi mbali na mchango wake katika ukombozi wa bara la Afrika, pia nitakumbuka kwa vazi lilotokana na jina lake Kaunda suit. Na bila shaka Kaunda suit imekuwa mashuhuri mpaka hii leo. Yasemekana vazi hili alipenda kulivaa kuliko suti za kawaida. Rais wa kwanza Tanzania Julius Nyerere alipoenda kumtembelea alipendezwa sana nalo, na aliamua kulitumia huko Bongo, akalipa jina la Kaunda suit kwa kuwa halikuwa na jina huku kwetu. Kwa hivyo hadi hii leo linatumika. Bila shaka Kaunda suit ni mashuhuri, atakumbukwa na suti hiyo. Mustafa Juma akiwa huko Rulenge Ngara Kagera Tanzania anasema hakika Kenneth Kaunda alikuwa mtetezi wa Afrika, pia alikuwa mcheshi na mzalendo pamoja na kucheza michezo. Alikuwa anapenda sana michezo na kuimba, na kikubwa tutazidi kumkumbuka na kumenzi ni mambo mema yake alofanya. Filipo Memba wa Dar es Salaam Tanzania anasema Kenneth Kaunda ni muasisi wa taifa la Zambia. Tunaweza kusema muasisi wa taifa huru la Zambia, manake Zambia ilikuwepo kabla hapo bila shaka, lakini atakumbukwa daima, ndio rais aliyeweka sawa nchi ya Zambia, mpaka leo raia wanaishi kama kwa amani. Ni
asante sana Abdu Shakur Abud mwenzangu huko kusoma hayo maoni ya upande wa Facebook. Na kufikia hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya mjadala huu wa Live Talk hii leo, tukimulika maisha na uongozi wa rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda. Lakini tunaingia kwenye sehemu ya pili, na kusihi sana msikilizaji usiondoke kwenye redio yako, ungana nasi kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tuko naye kwenye laini ya simu James Mbatia, kiongozi chama cha NCCR Mageuzi, Profesa David Munda kutoka New York, na John Kibego kutoka Kampala, Uganda. Niwashukuru sana kwa kuwa nasi katika sehemu ya kwanza. Tafadhali kaa tayari kuingia sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk hii leo siku ya Ijumaa, ambapo mjadala wetu wa leo tunakumbuka maisha na uongozi wa rais wa zamani wa taifa la Zambia na mpigania uhuru Kenneth Kaunda maarufu KK. Kama mnavyokumbuka, basi Kenneth Kaunda alikuwa ndio rais wa kwanza wa taifa hili baada ya kupata uhuru kutoka Uingereza mwaka 1964, na alikaa madarakani hadi mwaka 1991. Atakumbukwa kwa mengi aliyofanya kwenye uongozi wa nchi hiyo, hali kadhalika na yale ambayo hayakufanikiwa sana kutoka uongozi wa nchi hiyo na mengi mengine aliyoendelea katika maisha yake. Basi kuweza kujadili haya na kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kiongozi wa chama cha NCCR Mageuzi na mbunge wa zamani James Mbatia, kutoka New York Professor David Monda, na kutoka Kampala, Uganda, mwandishi wa habari John Kibego. Lakini basi nakumbuka kabla ya kukamilisha sehemu yetu ya kwanza, kiongozi James Mbatia ulikuwa kizungumzia kuhusu uongozi wa Dr. Kenneth Kaunda, lakini hatukuweza kumalizia kutokana na muda pale. Basi nikupe nafasi tafadhali uweze kuendelea kumalizia mfano ambao ulikuwa unatoa katika kazi zilizofanywa na Kenneth Kaunda. Karibu.
Nashukuru sana. Nimesema kwamba Kaunda tunayemzungumzia ukichukua yale matendo yake mema yataendelea kuishi. Mfano ni kwamba je, pale Zambia yale mema ndugu yetu Kenneth Kaunda aliyofanya yaliendezwaje, yaliendelezwa namna gani? Kwa sababu sustainability ya nchi zetu za Afrika hii ina matatizo sana, kwa sababu rais mmoja akija anaona ya rais mwenzake aliyofanya hayakuwa na maana na yaondoa, wanaanza upya, kana kwamba kila baada ya miaka mitano au 10 au 20 mataifa haya yanazaliwa, yanazaliwa upya, yanazaliwa upya. Na hii imekuwa ni crisis kubwa sana kwa bara la Afrika. Sasa kuna yale waliyofanya kina Kenneth Kaunda ya kuleta umoja wa Afrika. Na kama na mahali popote rasilimali kubwa kuliko yote leo hii ni rasilimali umoja, una heshima wa binadamu wote, ambao kina Kaunda walifanya pia. Sasa kwa walifanya yale mema, yale ambayo ni madhaifu unayoweka pembeni. Je, tukijiuliza sisi Tanzania leo hii tunayo hiyo heshima ya kuvaa vazi linaloitwa Kaunda suit, na ndio vazi maarufu kwa Tanzania kama vazi la kitaifa ni Kaunda suit. Je, wangapi wanajua maana ya Kaunda suit katika umoja wa Afrika, katika umoja, katika mapambano ya bara la Afrika, katika kuleta taifa pamoja, katika kuzunga kwa mfano Tanzania lugha ya Kiswahili? Kwa mfano chama kilichoko madarakani, kwa mfano Tanzania CCM, tangu mwaka sinacho kimeingia madarakani 61, wakati wa muungano wa Tanzania 64 mwezi wa 4, lakini Zambia ilikuwa ni 64 mwezi wa 10 kwa Zambia huru. Je, miaka 60 ya mfumo huu wa utawala ambao uko Tanzania mpaka leo ni yapi mazuri ambayo yamekuwa ni endelevu kuhakikisha changamoto ya ajira vijana wetu leo hii 71%, miaka 16 mpaka miaka 44 ya watu wazima, hawa vijana wa leo hii wanayapataje yale yaliyo mazuri waweze kuyaendeleza kulingana na kanuni ya kwanza ya tamko la ulimwengu la haki za binadamu? Sasa mambo haya ambayo ni mazuri ya wazee wetu, haya tuyachukue yale mazuri. Zile changamoto ambazo walizozipata au walizozipitia zikawa ni haki, kwa mfano uchumi dola uliomilikiwa na dola, uwezo ukachukua mawazo ya miaka 60 iliyopita ukasema leo hii kwa mfano Zambia au Tanzania unachukua dola ndio imiliki uchumi wake, wakati unajua private sector inaweza ikafanya nini kama injini ya uchumi na dola ikafanya kazi yake namna gani. Na kina kitu kinachoitwa science na teknolojia. Teknolojia ndio imekuwa njia rahisi sana duniani leo hii, hasa ya njia taarifa. Kwa mfano kazi tunayofanya sasa hivi dunia yote inatusikiliza, kwa hivyo kwa kuwa taarifa imekuwa kwenye teknolojia ina kasi kubwa, tunaitumiaje hii teknolojia kuifanya dunia kuwa sehemu salama na sehemu iliyo bora na nzuri zaidi ya kuishi? Pale hatua ya kwanza waliofikia mzee Kaunda, Julius Nyerere na wenzake, tuyachukue yale mazuri tuyaendeleze. Lakini tukiendelea kung'ang'ana tunavyong'ang'ana, hata hapa Tanzania ninaona kung'ang'ana, kuna watu wa daraja la kwanza, wengine wa daraja la pili, walioko madarakani wanajiona ni bora zaidi kuliko wengine. Itazidi kutufanya sisi wa Afrika, hata ukombozi wa mataifa ya Afrika haya, hata wa Afrika kuwa madarakani, ionekane kwamba sisi tuna tatizo kubwa sana. Hebu bara la Afrika, hebu tumheshimu mzee Kaunda, miaka 67 yake aliyoishi hapa duniani. Tuchukue kile kitambaa chake cheupe, amani inatoka ndani. Tuone Afrika ni yetu sote, tusibaguane,
tulete rasilimali watu kwanza, vijana wetu, nguvu kazi yetu, elimu yetu iko namna gani ya kuweza kuingia kwenye soko la dunia la kupambana, soko la ajira, hasa ajira kwa vijana wetu, nguvu kazi yetu. Vijana wetu katika bara hili la Afrika tunawatumiaje katika rasilimali tulizonazo? Tukileta ule umoja wetu, amani yetu, utamaduni wetu, kuheshimiana, tukue yale yote mazuri pale ambapo walikofikia, ili tumwenze Kaunda vizuri, na akio ni wale ambao wanaamini Mwenyezi Mungu huko aliko, basi aone kweli kazi ndio fanya pale Zambia, ndio fanya katika ukusini mwa Afrika, ndio fanya Afrika, na kina Mzee Nyerere, wakina Mzee Mandela na wakina Mugabe na wengine wote tunayaendeleza, badala ya kutumia lugha hasi tu ku criticize, tuchukue yale mazuri ya Kenneth Kaunda chonde, ili aweze kupata pumziko vizuri, pia aseme vizuri, tusipoteze muda, tuishi sasa, tuache kuishi jana na juzi.
Na kushukuru sana James Mbatia kutoka huko Tanzania. Basi moja kwa moja ni kualike Professor David Monda. Professor Monda, umeshaangalia na kuchunguza uongozi, maisha ya Dr. Kenneth Kaunda. Al Jazeera unasema kwamba Kaunda alikuwa ni mtu aliitwa Gandhi wa Afrika kwa sababu ya kudai uhuru kwa amani, mtu alikuwa na karizma, asiye na uchoyo. Afrika kwa ujumla inajifunza nini hapa kwa Kaunda, na ichukue nini hasa kukifanyia kazi, Professor Monda?
Mimi ningechangia kwa kusema ya kwamba kweli kwa njia fulani aweza kuonekana Kaunda kama Gandhi kwa kuletea Zambia uhuru, na pia kuliendeleza lile gurudumu la kuleta uhuru kwa mataifa ya Afrika kusini, hususan Rhodesia kusini, iliyo baadaye kuja kuwa Zimbabwe, Msumbiji hivi, pia Afrika kusini, Angola na pia Namibia. Lakini bwana mwenyekiti, lazima nisisitize kwamba bwana Kenneth Kaunda pia alikuwa binadamu, na alikuwa pia na upungufu wake, na ningependa kudokeza vitu viwili hapa tu.
Bila shaka.
La kwanza ni hili swala la kiuchumi, hususan vile alivyokuwa akiondoka madarakani, ule ubinafsaji wa sekta ya shaba ya Zambia, ya kwamba kulikuwa na upungufu mkubwa pale. Ameshutumiwa sana, manake wakosoaji wake wanasema kulikuwa na ufisadi mwingi kule, ya kwamba sekta ile iliuzwa kwa marupurupu tu hivi, na kulikuwa na vigogo kwa serikali ambao walifaidika kwa wingi, ya kwamba sekta ile iliuzwa kwa mataifa ya kigeni, kwa makampuni makubwa, na ni kama taifa ya Zambia haikufaidika. Na viegezo hivi au shida hizi za kiuchumi bado zinaendelea kuikandamiza taifa la Zambia. La pili pia ningependa kusema kwamba yeye alikuwa na dosari kwa kutoweza kuwajibika kwa vyama vya upinzani. Tusisahau ya kwamba enzi zake alikuwa pia na tabia hii ya udikteta. Alikandamiza upinzani, kuna wakati ya kwamba alihalalisha chama chake kimoja, kusema kwamba Zambia iwe taifa la chama kimoja kilicho halali, akakandamiza upinzani. Na tabia hii ama desturi hii tuwaona imeendelezwa hata pale Kenneth Kaunda alipotoka madarakani pia, naye wapinzani wake, Rais Chiluba naye akatumia ile tabia ile ile ya ukandamizaji kwa kumweka pia Kaunda ndani, kumweka jela. Na hata mpaka wa leo kuna wakosoaji wa Rais Lungu wakati huu ambao wanasema ya kwamba anakandamiza katiba ya Zambia, bado anaendeleza zile tabia za uongozi wa mkono wa chuma ambazo zilijitokeza enzi za bwana Kaunda. Kwa hivyo kwa kauli fulani alikuwa kiongozi shupavu, lakini pia lazima nisisitize bayana kwa mbivu na mbichi, ya kwamba Rais Kenneth Kaunda alikuwa na dosari zake, na kwa vigezo hivi viwili, kwa sekta ya ubinafsaji wa ile sekta ya shaba, na pia kwa njia fulani kukandamiza demokrasia, hususan kuipa nafasi upinzani, ni kama likandamiza upinzani kwa kiasi fulani.
Bila shaka Professor David Monda, nakushukuru kwa kueleza hayo. Lakini pia John Kibego, kwa upande wako uligusia swala ambalo pengine ni changamoto zilizoonekana kwa uongozi wa Rais Kenneth Kaunda. Nikupe nafasi kama unaweza kugusia lote ambao utaka kuongezea hapo.
Kweli tumesadikiana na Professor Monda huyo kuhusu swala hilo ambalo bwana Kaunda akageuka kuwa dictator wakati fulani. Na mwanzoni alionekana kuwa ni mtu ambaye ana moyo wa Afrika, anajali sana wa Afrika wenzake, wakati Afrika kwa mtu anayejijali sasa na kujali watu walio karibu naye. Hii tuna mengi ambayo tunaweza kujifunza kutokana na hali hii. Kwani Waafrika wale kama wenzangu wamezungumzia, rais yule Nelson Mandela wa Afrika Kusini na Nyerere, mwanzoni wanafanya mambo mazuri sana na kuonyesha kwamba wanaweza kusaidia kutetea maslahi ya umma, kutetea maslahi ya Afrika wenzao, amu Waganda, Watanzania wenzao. Lakini inapofika wakati fulani wanageuka na kuanza kuvurutwa na maslahi ya maeneo mengine. Kwa mfano leo kila ambacho naweza kuzungumzia, wanakuta kwamba viongozi walipo sasa barani Afrika, wanaweza kuzungumzia Afrika Mashariki, mwanzoni wanaweza kwamba wanajali taifa lao, lakini unafika wakati ambapo wanakwenda kuanza kukubaliana sana na nchi za kigeni ambazo ni tajiri, wanaonekana kama wanauza nchi zao, wanauza demokrasia. Tunaweza kutoa mfano wa hivi sasa, kumekuwa wananchi wengi wale zaidi Uganda, Tanzania na nchi nyingine wakisema serikali zitafika muda wa kusaini mikataba, kwa mfano rasilimali kama vile mafuta na kadhalika, bila kuonyesha mikataba hiyo kwa wananchi, wakisema kwamba tuna mikataba tayari na nchi za kigeni ambayo kuna vipengele vinavyosema kwamba tusionyeshe mtu yoyote mkataba. Huu ni wakati ambapo viongozi wa Afrika wawe wabunge kukumbuka kwamba kama vile wanavyoanza wakiahidi kwamba wanakwenda kutetea Waafrika wenzao, waendelee na moyo huo wa kuwasaidia Waafrika bila kugeuka tena kuanza kuuza ama kuwakandamiza kwa njia yoyote. Hiyo ni njia pekee inayoweza kutusaidia sasa Afrika tukawa bara linaloheshimika mbele ya nchi nyingine, kwa sababu tunapofanya mambo ambayo ya kukandamizana ya kufanyana nini, hizi nchi zinatukejeli, hatupate heshima. Hata rais mwingine anapokuja anasaidiwa na wale ambao wamesaidia yule kukandamiza, naye anakuja na tabia hiyo ya kukandamiza, kama vile profesa ametujaribu kutuchambulia historia hayo huko Zimbabwe. Yule alipanda hiyo mbegu ya ukandamizaji, ndio ikapanda mpaka leo tunashuhudia kwenye Digalungu.
Asante sana John Kibego kutoka pale Kampala, Uganda. Basi vile vile nilipata nafasi ya kuungana na mkazi wa Lusaka, Zambia, kutaka kujua hali ilivyo pale Lusaka. Sabaa, tueleze hali ikoje hapo Zambia.
Okay, mimi naitwa Sabaa na niko Lusaka sasa hivi. Hapa hali watu yani wanahuzuni sana, hali ni ya huzuni naweza kusema, na tumetoa siku 21 za kuomboleza. Serikali inaandaa msiba, watu wana masikitiko mengi, kwa sababu alikuwa ndio yeye katika freedom fighters, yeye ndio alikuwa mwisho wa mibaki, na ndio hivyo naye ametutoka. Kwa hiyo tuna masikitiko mengi sana, yaani watu wamelia sana jana.
Na kwa sababu mko Lusaka, hapo ndio kwenye makao makuu ya nchi, pengine wamekushazungumza mipango ya mazishi itakavyokuwa na pengine jinsi watakavyofanya. Najua sasa hivi kuna changamoto ya COVID, hali pengine katika kuaga na nini, mipango hii imezungumzwa yoyote kwenye vyombo vya habari?
Baada hajazungumza kuhusu mipango ya mazishi, lakini kwa sheria walioweka sasa hivi mazishi hayahudhuri zaidi ya watu 50. Mourners should be only 50. Mambo mengi sasa hivi yamekatishwa, mabaa yamefungwa, yanafunguliwa mlango Ijumaa na Jumamosi na Jumapili, lakini mipango ya mazishi bado hawajatangaza. Leo tunasubiri kwenye taarifa habari ya leo ya saa moja, wakitangaza ndio tutajua kinachoendelea
na familia yake
nyingine. Kwenye vyombo vya habari vyote sasa hivi wanamzungumzia Kaunda na historia yake, na historia jinsi aliyosaidia Zambia South Africa, Namibia, Zimbabwe. Alisaidia nchi zote hizo kupata uhuru, aliwapa base hapa Zambia. Na vyombo vyote vinamwongelea yeye tu kwa sasa hivi, na wanaweka kinyo za dini. Na habari ni kuhusu rais mstaafu Kenneth Kaunda.
Asante sana Sabah, mkazi wa Lusaka, Zambia, kuzungumza na Sauti Amerika kutoka hapo Lusaka. Lakini ni kirudi kwa upande mwingine, hizi changamoto zimekutana na viongozi mbalimbali. Nasemekana miaka ya nyuma pale Mwalimu Nyerere alipokuwa amestaafu rais wa Tanzania, wanasema alimpa moyo Dr. Kenneth Kaunda halikadhalika kuchukua hatua kama hiyo ya kujiuzulu, na matunda yake yalionekana miaka michache baada ya 1991. Lakini pengine James Mbatia, wewe ukiwa kiongozi wa chama cha siasa na mwanasiasa mbobezi, upande huu wa changamoto ambazo alikutana nazo Dr. Kenneth Kaunda baada ya muda mrefu sana madarakani, hizi viongozi wa Afrika nini wajifunze nacho? Kwa sababu bado tunaona kuna namna za uongozi namna hiyo, sio Afrika tu, hata nje ya Afrika, lakini vipi viongozi wengine wanaweza kujifunza na kukaa muda mrefu sana madarakani?
Ni kweli kabisa, viongozi wa Afrika na vyama vilivyo gania uhuru, hata wengine walioko madarakani leo hii, wasipojifunza kwamba binadamu wote tunatakiwa kuwa kitu kimoja na Afrika tukazungumza sauti moja, ni tatizo kubwa. Paka pale raia wanapokasirika, unaweza kuona migogoro iliyo Afrika leo. Iangalia Mali huko West Africa kukoje, angalia Somalia kukoje, Sudan kukoje, you name it. Angalia uchaguzi wa Uganda, machafuko yalivyotokea, uchaguzi wa Tanzania ulivyojenga uhasama mkubwa hapa. Ukiongelea Zambia, wakati Kaunda anatoka madarakani, Chiluba akaingia, Chiluba akaanza kumkomoa Kaunda, na baada ya paka Nyerere akaenda kule, wachwa kwenye chama cha MMD, wasio tena chama cha ukombozi, Levi Mwanawasa naye akaingia madarakani akamkomoa Chiluba, naye pia wakaanza kufungana. Kwa hiyo nakuta tunajenga bara la Afrika lenye chuki. Sasa tufanye nini bara la Afrika? Tujenge mifumo, hasa viongozi walioko madarakani ambao wana nafasi, wakubali kwamba wao maisha yao ni mafupi kuliko maisha ya bara la Afrika, maisha ya Kaunda ni mafupi kuliko maisha ya Zambia, maisha ya viongozi walioko madarakani Tanzania ni mafupi na mali popote pale. Kwa hivyo tujenge mifumo ya kuwa mifumo imara na endelevu, na hasa mifumo ya kikatiba, mifumo ya kisheria, mifumo ya kuhakikisha kwamba bara letu la Afrika ni la Waafrika. Na namna gani sasa huwezi kumuita mwenzako ndugu wakati unamwaga damu yake, tunauana, tunasijana, tunalalamika? Tuache kulalamika, tuache kuonyesha ubabe, tuache kuonyesha kwamba wao ni waliko madarakani ni bora kuliko wengine, na hasa hata Tanzania kwa mfano Chama cha Mapinduzi wanajiona ni bora kuliko wengine. Waondokane na dhana hii, angalia Uganda kukoje, Rwanda kukoje, Burundi kukoje, DRC kukoje, kila mahali matatizo tu. Hebu tujifunze jamani wa bara la Afrika kwamba changamoto hizi za ubinafsishaji wamezisema hapo, kuuza, kutokuweka mikataba waziwazi na nini, tuone kwamba viongozi usipokubali kubadilika fikra zetu, ukachukua mifumo ya elimu endelevu ya kuiona Afrika kwanza, madarasa ya au vyama vyetu baadaye, kuiona kwamba Afrika ni yetu sote, kuiona dunia ni sehemu tunayotakiwa sote kuifanya ni sehemu salama na nzuri ya kuishi, kuweka kanuni kuu ya kwamba mtendee mwenzako kama unavyotaka kutendewa naye, kutekeleza ile nini article 1 ya UN ya tamko la ulimwengu la haki ya binadamu, kwamba binadamu wote tumezaliwa kwa utaratibu ule ule na haki ile ile, tunahitaji utu, tuna uwezo wa kufikiria, tuna dhamiri zetu. Sisi bara la Afrika tuna matatizo gani? Hebu tumsend off munda zake Kaunda, wakati wa kumsend off tujitafakari upya kwamba kifo cha Kenneth Kaunda, tufikirie leo hizo changamoto zilizotokea zote huko nyuma huko, tuzikubali. Na Afrika tuachane na siasa za kulipizana visasi. Siasa za kulipizana visasi, huyu akiingia anamwogopa huyu, huyu akiingia anamwogopa huyu, siasa za ujanja ujanja tu, siasa za kubaguana, siasa za kwanza ubaguzi ulioko leo hii Afrika, tunasema umaskini. Miaka 60 ya uhuru wa Zambia, je, bado Zambia endelee kulalamika kwamba ni maskini? Miaka 60 ya uhuru wa Zambia kweli? Zambia huru? Hapana, kuna tatizo la kiongozi Zambia. Miaka 60 ya uhuru wa Tanzania, tuendelee kulalamika kwamba sisi ni maskini, watu wako holiday mtabani? Kuna tatizo la kiongozi. Let us accept the reality and tell us na tukikubali kwamba kuna changamoto, basi tuje kwa pamoja, rasilimali watu, rasilimali kuandaa viongozi, viongozi wakoje kwenye majalala, viongozi huandaliwa, viongozi hutengenezwa, viongozi wanatakiwa waone njia, viongozi wanatakiwa wawe proactive, sio kuwa reactive. Viongozi wa bara la Afrika tonde tonde, kama tunahitaji, na mimi naomba nifute kauli kama niseme sisi na mimi mmoja hapo, sisi tulioko Afrika tuhakikishe tunakuwa na sauti moja ya ukweli, ya kuaminiana, kama Kaunda alivyoamini zile values za Afrika, values za kuheshimiana, kanuni ya kuaminiana na kanuni ya kuheshimu jamii, kila mmoja unamwona ni mwenzako. Bara la Afrika tutapiga hatua, lakini tukiendelea hivi tutazidi kuchekwa, tutazidi kudhalilika, tutazidi kunyonywa, na tunakuwa tunajiganda. Ubaguzi ulioko Afrika leo hii sio ubaguzi wa ukoloni, ni ubaguzi wetu sisi wenyewe kwa wenyewe, na ndio tunaiuza Afrika, na tusije tukalaumu watu wa magharibi.
Nakushukuru sana James Mbatia, kiongozi wa chama cha NCCR Mageuzi pale Tanzania. Lakini ukiangalia muktadha huu wa changamoto ambazo Professor David Monda alizigusia pale mwanzo, labda unieleze kwa upande wako Professor Monda, wa viongozi waliopo sasa na viongozi wengine ambao wanakumbana na changamoto kama hizi, wajifunze nini katika hizi changamoto na nini kifanyike?
Kwa upande wa masuala ya kiuchumi hususan, tunajifundisha nini kwa ule mchakato au njia Zambia iliyopitia kubinafsisha sekta yake ya shaba? Mimi nafikiria kwa ujumla Zambia inaweza kujifunza hivi, na Afrika pia kwa ujumla, ni kwamba lazima tujihadhari sana na hii mikopo mikubwa ambayo tunaitoa hususan kutoka benki kuu, kutoka IMF hivi, na hususan kutoka Uchina. Tunapiga saini kandarasi ambazo sizo wazi, ya kwamba tunakopa pesa nyingi zaidi na hatuna uwezo wa kulipa. Na sana sana tunapata kwamba kiuchumi, hela hizi ambazo tunazikopa Afrika, iwe Zambia, iwe Kenya, iwe Tanzania, iwe Uganda kule au Rwanda, zinapotea kwa ufisadi. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu sana. Lazima tumakinike kwa uchumi, tujifundisha kwamba tunapobinafsisha sekta ya umma, tumakinike, na pia tusichukue haya madeni makubwa makubwa ambayo hatuwezi kuyalipa. La pili, ndugu mwenyekiti, lazima nisisitize ni kwamba Zambia ni kama imerudi nyuma kidemokrasia. Tusisahau ya kwamba mwaka 1991 Zambia ilitoa ile motisha ya demokrasia Afrika, kwamba wananchi wanaweza kupiga kura na chama tawala kinaweza kwa mfumo wa amani kuondolewa kwa njia ya kidemokrasia. Ni kama Zambia imerudi nyuma, na mataifa mengine pia ambapo kumekuwa na chama tawala ambacho kimetolewa pia, Afrika ni kama tumerudi nyuma, ya kwamba kumekuwa tena na huu ubwanyenye mpaka hadi mataifa kama Mali, kama Burkina Faso, kama Chad kule. Sasa tunaona mkono wa jeshi unaanza tena kujiingiza kwa sababu ya hizi tabia za kukandamiza upinzani, za kukandamiza demokrasia. Kwa hivyo mimi ningesema lazima tujifundisha kwamba mizizi ya demokrasia lazima itie nanga, ya kwamba chama tawala lazima ipatie upinzani nafasi ya kuweza kunadi sera zake, na pia upande wa upinzani lazima ije pia na mikakati kabambe kuweza kugeuza maisha ya wananchi, ili tusibadilishe serikali na uwe tu ni ule ukandamizaji ambao ulikuwa wakati wa chama tawala ambao unaendelezwa na vyama vya upinzani.
Bila shaka, bila shaka. Nakushukuru sana Professor David Monda pale katika jiji la New York. Basi moja kwa moja niangalie upande wa Facebook, tayari na mwana mwenzangu Abdul Shakur Abud angalia hapa na kupekua pekua yale yaliyomo huko kwenye Facebook. Karibu Abdul Shakur Abud.
Na msande, bila shaka naona Live Talk inaendelea vizuri sana, watu wanamkumbuka Kenneth Kaunda. Basi naye Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, anasema nikiwa safarini kuelekea Ndola nchini Zambia, kwa kweli hayati KK atakumbukwa kwa mengi sana. Moja ni kuanzisha klabu yao ya maraisi ya Mulungushi ikiundwa na Dr. Nyerere wa Tanzania, Dr. Obote wa Uganda, Dr. Kaunda wa Zambia, ambapo leo hii klabu imekuwa ni chuo kikuu cha Mulungushi kilichopo mji wa Kabwe. Naye Edward Mayenga Nshashi wa Masewa, Bariadi, Tanzania, anasema kwanza Kaunda ni Mwafrika halisi aliyepigania Afrika kwa udi na uvumba, ni kati ya wanasiasa walikuwa mebaki hai kama mfano wa wanasiasa hao sasa tumekuwa yatima, lakini atakumbukwa kwa mapenzi yake ya dhati kwa hayati Mwalimu Julius Nyerere kwa wimbo wake wa mwaka 1999, na atakumbukwa kwa michango mingi kama rais wa Zambia. Naye Ruhembi Aquilas Obedi kutoka Goma, DRC, anasema kwa ukweli Afrika tunawapoteza mashujaa wenye kuwa na udemokrasia nzuri. Baada ya Magufuli kutuacha, naye rais wa Zambia anakwenda. Watu wazuri ndio wanakufa mbio Afrika. Tutawakumbuka daima. Vincent JJ Kaji anasema kijana mpole wa Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, anasema kwa kweli Kennedy Kaunda atakumbukwa kwa kuwa kiongozi shupavu na mwenye msimamo maalum katika mataifa Afrika, pia ni miongoni wapiganaji uhuru wa Afrika. Ni hayo tu kwangu mimi, ni hayo ambayo naweza kusoma hivi sasa. Sunday, narudisha kwako wewe huko studio.
Asante sana Abdu Shakur Abud. Maoni mengi kweli kweli hayo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tunawashukuru wale wote ambao mmekuwa mkishiriki kutoa maoni yenu. Lakini basi tunaendelea hapa studio, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA jijini Washington DC. Ndio tunaelekea kukamilisha sehemu ya mwisho ya kipindi hiki, lakini kabla kabisa ya kukamilisha haya, John Kibego, pengine kukupata nafasi ya kugusia wewe unachoona kutokana na changamoto hizi za uongozi tulizozungumza hapa, pengine kwa upande wako yale ambayo viongozi Uganda na Afrika watajifunza hapa au inabidi wajifunze hapa.
Na asante sana viongozi, tulisema mengi amesema ndugu zangu hayo, lakini siwezi kusahau neno na kukumbusha kwamba viongozi sasa waliopo, viongozi kuna wale marais, viongozi na upani wa bunge, hao mambo mengi kujifunza. La kwanza, mara nyingine vijana, hasa viongozi wale vijana, wamefika wakati wa kufikiri kwamba makubwa yanaweza kufanywa na wale walio wazee na wale wamekomaa zaidi, na kusahau kwamba nao wana uwezo wa kufanya mageuzi, kuleta mabadiliko katika nchi husika. Kwa mfano tutaangalia wale akina Milton Obote, huyo Kenneth Kaunda mwenda zake. Sasa tukikumbuka sana, alikuwa mdogo sana, alikuwa bado ni kijana alipofanya mambo makubwa sana, kusubiri awe mzee. Alipokuanza kuwa mzee ndio naona mambo yakaanza kupalagania. Kwa hiyo natoa changamoto kwa vijana barani Afrika kujitokeza na kujua kwamba wanaweza wao wenyewe, wanaweza kufanya makubwa sana katika kuleta demokrasia, katika kuleta utawala bora na ukuaji wa kiuchumi katika nchi zao. Wasisubiri kwamba watakapokumaa, wakisubiri hayo. Viongozi wengi hawapendi kuondoka madarakani, tamu sana. Hilo ni jambo ambalo ningependa kuwakumbusha, wakumbuke yule alikuwa mwalimu akaja akawa mtu wa chini, kazi za kawaida ambazo vijana wengi wanafanya sasa, lakini mwisho akaja kwa mkombozi wa Afrika. La pili, nami nitajaribu kuhusisha suala hilo la profesa alizungumzia mikopo nyingi inayotolewa huko ngambo, wanaleta mikopo. Mikopo hiyo mara nyingine inaletwa hapa kusaidia serikali iliyopo kuimarisha ulinzi wa nchi, kwa sababu wanajua watu hawana imani nao. Tunataka viongozi wa Afrika wao tayari, hata kama tumekuchagua kama mbunge kwa kipindi cha miaka mitano, muhula wa miaka mitano, uwe tayari kama waliokuchagua wamesema kwamba wamekupigia kura ya kutokuwa na imani na wewe, uwe tayari kurejea nyumbani hata kwa mwaka mmoja.
Sawa, John Kibego, nikushukuru. Asante sana John Kibego, muda wetu nao unakamilika. Nikushukuru sana kushiriki Live Talk. Hali kadhalika kutoka Tanzania, kiongozi wa NCCR Mageuzi na mbunge wa zamani James Mbatia. Pia nakushukuru sana Profesa David Monda kutoka hapa New York, Marekani, wote kwa ushiriki wenu wa leo katika Live Talk idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa upande wa pili tuko naye Aida Isa, hali kadhalika msimamizi Abdu Shakur Abud. Jalangu ni Sunday Shomari, na washukuru wote mlongana nasi, na watikeni wote Ijumaa njema na weekend njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.